Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on Vasemmistofoorumin toiminnanjohtaja Jukka Pietiläinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Jukka, sä sanoit, kun mä otin suhun yhteyttä ja pyysin sua mukaan, että sä vähän ihmettelet tätä kutsua, että kun sä et ole koskaan kokenut, että sä osaisit kovin montaa kieltä, mutta sitten kun sä aloit miettiä asiaa tarkemmin, niin löytyhän niitä kieliä oikein kunnioitettava määrä. Kerro sun kielistä.
No, mä oon joskus tai useinkin sanonut ihmisille, että mä osaan niitä kieliä, joilla pystyn pitämään luennon. En nyt ehkä ihan valmistautumatta, mutta sanotaan valmistautuen. Ja olen pitänyt luentoja suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja esperantoksi ja ehkä ruotsiksikin pystyisin pitämään, vaikka ei ole koskaan ollut tarvetta luennoida ruotsiksi. Mutta sitten olen kyllä opiskellut muitakin kieliä. No, sitten toisaalta voisi sanoa, että kaunokirjallisuutta luen siis muussa kuin kielenoppimismielessä niin suomeksi ja esperantoksi ja englanniksi ja ruotsiksi ja viroksikin on lukenut jonkun verran, mutta taas venäjäksi en oikeastaan pysty lukemaan kaunokirjallisuutta, koska sanavarasto ei tavallaan, että mulla on niin kuin Venäjässä sellainen hyvä arkielämän ja yhteiskuntaa tieteellisen ja sanomalehtikielen taito, kun on aikaisemmin ollut Venäjän tutkijana. Mutta että en sitten, ei sanavarasto on tavallaan aika sillai kohtalaisen kapea.
Ah, joo. Eli onko niin, että venäläisessä kaunokirjallisuudessa se sanasto on ihan erilaista kuin, tietysti ainahan on kaunokirjallinen tyyli ja uutistyyli esimerkiksi erilaiset, mutta
Joo, kyllä mä näin sanoisin ja ehkä niin, että mä ei ole tavallaan ollut, en ole Venäjää opiskellut niin pitkälle, että on tavallaan opiskellut sen, minkä olen silloista työtä varten tarvinnut.
joo. Mutta se on mielenkiintoista tuo, tai siis no niin, jokainen ihminen varmaan määrittelee sen kielen osaamisen vähän eri tavalla. Sä määrittelet sen niin, että jos pystyy luennoimaan, niin sehän on jo hurjan korkea taso.
Joo, ja toisaalta sitten kun olen esimerkiksi noin 10 venäläisessä yliopistossa pitänyt luentoja, niin mä olen sitä joskus kysynyt, että onkohan tämä on jotenkin hirveän kuulosta, kun puhun niin huonosti, niin ei siihen koskaan ole sitten sanottu, että se olisi jotenkin niin huonoa, että sitä ei voisi kuunnella. Että ei ole kukaan ainakaan hyvistäkään kavereista, niin kukaan ei ole myöntänyt, että se olisi jotenkin ongelmallista.
Aivan. Sitten sulla on näitä kieliä, joita sä puhut omien sanojen mukaan vähintään turistitasolla ja luet, niin
Niin, no,
kerro niistä.
siis, no, oikeastaan kaikki alkoi siitä, kun olin ensimmäisellä Interrail-matkalla ja Hampurin rautatieasemalla en pystynyt ostamaan englanniksi karttaa. En enää piti aina ostaa kaupungin kartta, kun pääsi uuteen kaupunkiin. Ja oikeastaan vieläkin teen sitä, vaikka käytän näitä sähköisiäkin karttoja. Mutta olin yllättynyt, että Saksassa, tai silloisessa Länsi-Saksassa, niin vähän osattiin kuitenkin englantia 80-luvun puolivälissä, niin sitten heti seuraavana syksynä menin tuonne yliopiston Saksan kurssille. Ja siitä oikeastaan lähti sitten kiinnostus siihen, että sitten seuraavaksi menin Espanjan kurssille, koska sitten ajattelin, että Ranska on kuitenkin liian vaikea, että Espanja on ehkä helpompi askel tänne romaanisiin kieliin, mutta sitten menin yliopistossa vielä Ranskankin kurssille ja mä siis opiskelin tiedotusoppia Tampereen yliopistossa ja jossain vaiheessa mulla oli niin kun se yliopiston rekisteri arpoi näitä sivuaineita, niin mulla oli tavallaan sivuaineiksi merkitty kielikeskuksen kielikurssit toiseksi tärkeimmät sivuaineiksi. Ja opiskelin sitten myöskin, silloin oli yhtenä vuonna ainakin Tampereella oli suahilin kurssi. Ja ajattelin sitten, että olisi kiinnostava opiskella jotain ulkoeurooppalaista kieltä, mutta sitten ajattelin, että uusien kirjainten opettelu ei ole ehkä se, mitä haluan silloin tehdä. Ja silloin olisi ollut mahdollista valita Kiina ja Japanikin. Ja oikeastaan ainoa asia, mikä oikeastaan harmittaa, on se, että en aloittanut Japania silloin, koska silloin minulla olisi ollut 15 vuotta enemmän aikaa opiskella Japania. Et Japani tuli oikeastaan vasta sitten, kun 2008 oli Japanissa Esperanto-kongressi ja olin siellä sitten sen viikon lisäksi, niin toisen viikon matkustin siellä maaseudulla ja tiesin, että Japanissa ei kauheasti puhuta englantia ja olin sitten lukenut tällaista Japania matkailijoille ja ajattelin, että en opettele yhtään kirjainta, mutta opettelen sillä että pystyn nostamaan rautatielippuja ja tällaisia, siis puhumaan käytännössä kysymään asioita. Ja siitä oli yllättävän suuri etu, että, ja, mutta sitten Japani myöskin teki sen, että se oikeasti oli niin erilainen, että sen vuoksi tavallaan kiinnostuin myöskin siitä kielestä. Et mä olin ollut aikaisemmin Kiinassa ja Kiina ei ollenkaan samalla tavalla niin kuin ollut se, mitä. Ja tietysti sit voi ehkä sanoa Kiinasta myöskin sen, että mä en oikeastaan vielä ehkä sellainen isompi askel on, että en oikeastaan niin kuin tonaalisia kieliä haluaisi opiskella,
Aivan,
koska
näitä, jos sävelkulku määrittää
joo, ja koska
merkityksen.
ne on aika vaikeita. Mä olin siis kerran tässä, sitten on ihan muutama vuosi, niin tuolla Brysselin lähellä on sellainen Afrikka-museo. Ja Afrikassa on paljon kanssa näitä tonaalisia kieliä. Se oli
Niin on.
sellainen ohjelma tai laite, jolla josta niin kuin sai kuunnella ne jonkun sanan tai lauseen, ja sitten piti veikata, että mitä tooneja ne oli, niin mä en pärjännyt siinä lainkaan, että
Joo.
oikeastaan sattumanvaraisesti valitsemalla olisin päässyt parempaan tulokseen kuin yrittämällä.
Joo.
Ja sekin oli oikeastaan se, ehkä siihenkin varmaan oppisi, jos olisi tarve oppia jotain tällaista kieltä, mutta en ole sit, se on ehkä vielä sellainen, niin kun, johon en ainakaan vielä ole ollut menossa.
Joo, nämä toonikielethän, mä olen usein miettinyt, että mahdollisesti pitäisiköhän olla musikaalisesti lahjakas, jotta niistä saa paremmin kiinni.
Se voi olla
Mä
ja
olen yrittänyt kysellä, mun on serkku, joka toimii lehtorina Helsingin yliopistolla, ja hän on siis väitellyt itäafrikkalaisten kielten tooneista. Sitten mä olen jostain kuullut myös, että Länsi-Afrikassa on joku kieli, jossa niitä tooneja olisi yli 10.
oho.
Mä en ole, niin kun, ja sitten mun eno, joka on tämä mun serkun isä, niin hän on asunut pitkään Kiinassa. Ja hän kyllä oppi siellä puhumaan kiinaa, mutta mä en ole heiltä oikein koskaan saanut tyhjentävää vastausta tähän tooniasiaan, että miten siihen pääsee kiinni ihminen, joka äidinkielessä niitä ei ole ollenkaan. Useinhan sanotaan, että suomea pystyy puhumaan mahdollisimman niin kun, ilman tooneja.
Niin, tai jopa melkein suu kiinni, että
Kyllä, joo. Ja sisään hengittäessä. Joo. Olisi myös mielenkiintoista tietää, että onko esimerkiksi vaikka vietnamilaisten helpompi oppia kiinaa, kun heidänkin kielessään on toonit, vai meneekö ne eri kielessä täysin
kyllä
ristiin?
varmaan todennäköisesti on. Et tietysti voi olla myöskin niin tietysti, että Vietnam ja Kiina on varmaan vaikuttanut toisiinsakin ehkä jossain
Niin.
määrin. Oli
Mä en uskalla
aivan
sanoa
helppo.
mitään niiden kielten sukulaisuussuhteesta. Mä
Ei
en
ne
muista
ole
koskaan kuulleeni.
sukulaisia, mutta niissä on varmaan joku siis alueellinen tällainen vaikutus
Niin.
voi olla. Mutta että olisiko heidän sitten helpompi oppia afrikkalaisia toonikieliä, niin se on varmaan siitäkin jotain on.
Sitä pitää kysyä joltakulta, joka tietää enemmän. Mutta millaisia koulumuistoja sulla on kielten oppimisesta?
No,
Mitä näistä kielistä sä luit jo koulussa?
en oikeastaan ollut hyvä kielissä. Mulla oli vähän se ongelma, että mä olin hyvä koulussa ja pystyin sitten tunnilla kuuntelemalla ja jo ehkä tunnin alussa, tunnin lopussa niin kuin nopeasti tehtäviä tekemällä, niin selvisin tavallaan, että ei tarvinnut läksyjä tehdä ollenkaan. Ja se toimi kyllä muissa aineissa, mutta ei sitten kielissä. Et sit
Aivan.
kun kuunnella luokalla englannin numero putosi syksyllä 7, kun se oli ollut 9, niin sitten aloin tehdä englannin läksyt.
Joo, se
Englanti.
on.
Englanti oli siis ensimmäinen kieli ja itse asiassa vanhemmat olisi halunnut valita mulle venäjän, mutta se ei toteutunut, koska sitä ryhmästä olisiko meitä ollut 12 ja siihen olisi ehkä tarvittu 4 tai 15, että se ryhmä olisi perustettu ja voi olla, että ehkä venäjä olisi ollut silloin ensimmäisenä kielenä ehkä turhan vaativa, ei välttämättä ehkä kielen vuoksi. Venäjä on ehkä lähempänä jossain määrin suomea kuin esimerkiksi englanti, mutta että esimerkiksi se, että oppimateriaalit ei ollut välttämättä kauhean, niitä oli paljon vähemmän, ei ollut ehkä kauhean hyviä siihen siis 70-luvulla vielä, että ehkä oli tavallaan hyvä, että englanti tuli kuitenkin ensimmäiseksi kieleksi. Mutta sitten kuitenkin 8. luokalla, niin ruotsi tuli sitten 7. ja 8. kuitenkin valitsin Venäjän vapaaehtoisena. Ja taas sitten lukiossa en ottanut uusia kieliä. Ja ehkä se vähän kertoo siitä, että en välttämättä ollut kauhean kiinnostunut kielistä. Että se ylimääräisen kielen ottaminen 8. luokalla, niin ei se oikeastaan, se oli silloin aika tavallista, että mä luulen, että varmaan
Joo.
enemmistö Jyväskylän keskustassa olevista oppilaista, niin kuin varmaan enemmistö opiskeli. Meillä oli ranskaa ja saksaa ja venäjää ainakin koulussa. Lukiossa olisi ollut
Joo.
mahdollista latinaakin.
Mutta toi oli mielenkiintoista myöskin, mitä sä kerroit, että sun oli helppo oppia koulussa kuuntelemalla, mutta sitten se vähän jäi siihen, että tämähän on aika yleinen hyvien oppilaiden ongelma varmaan alakoulussa. Ja
Joo.
historiahan voi oppia niin, että kuuntelee tarkasti tunnilla ja sitten muistaa sen, mutta kielissä joutuu töihin ihan eri tavalla, vaikka olisi niissä lahjakaskin.
Joo, ja ehkä mun niin kuin kielenopiskelua ehkä enemmän selittää se, että mä oon hirveän ahkera niiden kanssa, että on tavallaan se motivaatio oppia. Ja se oikeastaan tuli sitten, kun olin lukion 2. luokalla, niin menin opiskelemaan työväenopiston esperantoa. Ja siitä oikeastaan alkoi se kiinnostus. Ja oikeastaan sekin, että lähdin Interrail-matkalle, niin en välttämättä olisi lähtenyt, jos en olisi ollut menossa esperanto-tapahtumiin Saksaan, niin jos oli kuitenkin niin kuin 8 viikoksi sitten järjestettyä ohjelmaa, että tavallaan lähteä kuukaudeksi matkustamaan, kun en ollut kauheasti matkaillut ulkomailla, varsinkaan yksin, niin se olisi ollut 19-vuotiaille aika iso kynnys.
Joo, mutta esperanto oli siis sulle se kieli, joka tavallaan avasi kaikki muut kielet.
Joo, ja sen ehkä kiinnostuksen kieli. No, täytyy toisaalta voi sanoa, että kun nyt olin opiskellut venäjää ja sitten opiskelin esperantoa, niin oli sen ehkä jotain kiinnostusta kieliin, mutta ehkä se esperantokin lähti oikeastaan siitä, että olin enemmän kiinnostunut tällaisesta kielellisen tasa-arvon edistämisestä ja sellaisesta, että ehkä oli jopa niin, että ajattelin, että en välttämättä koskaan tule puhuneeksi esperantoa, mutta sitä oli kiva opiskella tavallaan niin kuin tällaisena teoreettisena vaihtoehtona.
Joo.
Mutta se oli kyllä niin kuin, oli kyllä niin kuin kokonaan väärä käsitys, että mähän olen niin kuin sen jälkeen puhunut esperantoa. No, kun sitä on niin kohtalaisen vaikea päästä puhumaan, niin varmaan on puhunut englantia ja venäjää niin kuin enemmän, mutta ehkä esperantoa kuitenkin laajemmin ja useimmista maista olevien kanssa ja niin kuin muissa kuin työkuvioissa.
Joo. Niin, muuten, millainen sun vanhempien kielitaito oli?
No
Sitä mä olen kysellyt monilta.
vanhemmat ei oikeastaan osannut kieliä oikeastaan lainkaan. No tosin äiti oli käynyt oppikoulun, että hän oli kyllä opiskellut englantia ja ruotsia, ja hän sitten varmaan hän oli jossain vaiheessa jopa sitten kävi työväenopistossa jotain englannin kurssia, ja hänellä oli varmaan jonkinlainen sellainen niin kuin alkeellinen englannin taito. Hän oli töissä tuolla oikeusaputoimistossa, ja sitten hän joskus kertoi, että oli niin kuin, että kun siellä saattoi käydä myöskin sit joskus ulkomaalaisia asiakkaita tai sellaisia asiakkaita, jotka ei puhunut suomea, että hän ylpeänä kertoi, että hän osasi englanniksi niin kuin varata ajan, että sitten ne lakimiehet osasi kyllä englantia ja taisi osata joku niistä saksaa ja venäjääkin, mutta sitten ne oli kuitenkin ajanvarauksella, että äiti osasi niin kuin kalenterista näyttää ja kysyä, niin kuin, että mikä päivä kävisi ja englanniksi. Ja hän oli siitä hyvin ylpeä, että hän onnistui tällaiset niin kuin tekemään.
No.
Ja taas isä oli opiskellut ehkä, isä nyt osasi ainakin venäjän kirjaimet, mutta eipä juuri. Ja varmaan englantiakin ehkä niin, että hän kyllä varmaan ymmärsi, mikä on yes ja no, niin kuin ero. Mutta että ei kyllä oikeastaan muuten osannut. Ja ehkä sitten isästä voisi tietysti sanoa sen, että hän oli ehkä jossain määrin kuitenkin tällainen kielitietoinen, että jotkut isän työkaverit sanoi, että hän puhui niin kuin kaikille, että oli vaikka joku kansanedustaja tai ministerikin, niin puhui murretta kaikille. Tosi hänen murteensa oli siis sumiaisten murre tuolta Keski-Suomesta, mikä on aika lähellä kyllä että sanotaan vähemmän erilainen kuin moni muu. Ja ehkä äiti joskus väitti, kun olin lapsi, että mä puhun murteellisempaa kieltä kuin Jyväskylässä samanikäiset keskimäärin, että hän tunnistaa mut puheesta tai kielen perusteella, mutta en ole siitä ollenkaan varma. Mutta mä oon itse oikeastaan nyt miettinyt, että jossain vaiheessa pitäisi ehkä opiskella sumiaisten murre uudelleen. Tosin kyllä siis isäkin varmaan se joitain ehkä semmoisia niin kuin tyypillisimpiä murrepiirteitä varmaan poisti puheestaan niin kuin ihan ehkä tiedostamatta, mutta kyllähän niin kuin selkeästi puhuu, eikä yrittänyt puhua kirjakieltä niin kuin jotkut muut ehkä samassa
Joo.
olevat, että
Joo, sehän on tämä klassinen murretutkijan paradoksi myöskin, että kun haluaa niin kun saada näytteen murteesta, niin haastateltavat yleensä jäätyy ja alkaa puhua yleiskieltä, koska on professori paikalla.
niin kyllä,
Tai
joo.
ainakin melkein. Miten paljon sä käytät näitä eri kieliä nykyään? Mitkä on sun tärkeimmät työkielet esimerkiksi?
No, kyllä englanti oikeastaan on se, että mähän olen nykyään, kun olen Vasemmistofoorumin toiminnanjohtaja, niin olen mukana tällaisessa vasemmistolaisten ajatuspajojen Euroopan verkostossa, jossa on mukana ihmisiä jostain ehkä noin yli 10 Euroopan maasta. Ja me oikeastaan käytetään englantia työkielenä. No sitten esperanto on mulle tällainen vapaa-ajan kieli, jota käytän ehkä toiseksi eniten. Mutta nyt sitten on käynyt niin, että olen oikeastaan korvaamassa venäjää Saksalla, että kun saksaksi ilmestyy hyvin paljon tällaista vasemmistolaista keskustelua, niin mä oon sitä nyt yrittänyt parantaa. Et nyt itse asiassa on menossa tässä ensi viikolla alkaa tuolla kansalaisopistossa saksan kielen keskustelu B1-tasolla, niin sinne olen menossa, että oppisin puhumaan. Et mä mä oikeastaan luen ja turistina käytän hyvin paljon, pystyn käyttämään saksaa, mutta että sellainen pystyisi johon tällaisen niin kuin vähän syvällisempään ja yhteiskunnallisempaan keskusteluun, niin
Hyvä.
sellaisen tavallaan haluaisin nyt saada. Et kun mä venäjää puhuin aikaisemmin, tai se ei oikeastaan kadonnut, vaikka mä sitä oikeastaan nykyään käytän hyvin vähän. Et kun se on ollut kuitenkin niin hyvällä tasolla, että en ole huomannut, että olisi jotenkin venäjän taito vähentynyt. Voihan se olla, mutta en ole vain ehkä huomannut. Mutta esimerkiksi jossain, sitten kun meillä nämä tavallaan viralliset kokoukset on englanniksi, mutta sitten kun mennään syömään, niin sitten siellä niin kun on vähän sillä, että mennään niin kun eri porukoihin ja on siellä yleensä ainoa suomalainen, niin sitten että kerrankin olin sellainen, että istuin pöydässä, jossa toisella puolella käytiin saksankielistä keskustelua ja toisella puolella kreikankielistä, niin kreikkaa en oikeastaan osaa juuri lainkaan. Ja taas sitten saksaa yritin seurata, mutta siihenkään mä en pysty sitten vastaamaan oikeastaan saksaksi. Että tavallaan sen yritän nyt tässä saada parin vuoden kuluessa, että oppisin saksaa niin hyvin. No, toisaalta sitten ruotsia käytän niin, että esimerkiksi kuuntelen autoradiosta ruotsinkielistä kanavaa, varsinkin jos ajan yksin, niin silloin se on aika kiinnostava seurata. Ja muita kieliä oikeastaan sitten lähinnä luettuna, että mulla on niin kuin joitain kirjoja, jotka on niin kuin jatkuvasti kesken. Että esimerkiksi luen ranskaksi japanilaista modernisaatiota käsittelevää tutkimusta, joka on hyvin kiinnostava, mutta se on niin hidas lukea. Ja sitten olen saksaksi lukenut tähän mennessä yhden tällaisen niin kuin yhteiskuntatieteellisen kirjan, mutta minulla on muutama muu on sitten menossa. Ja sitten esimerkiksi luen espanjaksi, olen nyt lukenut tai lukemassa kirjaa, joka on tuosta eurokommunismista, jossa kirjoittaja on käyttänyt siis sekä espanjalaisia, italialaisia että ranskalaisia lähteitä. Ja ja tavallaan huomaa, että espanjakin pystyy kyllä lukemaan, että
Ja vaikeista teemoista vieläpä.
niin, no toisaalta se, että kun se aihe on jollain tavalla tuttu, niin
Niin, joo.
pystyy tavallaan lukemaan sellaistakin, että vaikkei, ja sitten sanasta tulee aika helposti tutuksi, kun alussa käyttää sanakirjaa, niin sitten pystyy lukemaan loppuvaiheessa kirjaa jo kohtalaisen sujuvasti, kun ne sanat on oppinut.
Aivan.
Ja taas sitten Viroksi on lukenut jotain kirjoja, esimerkiksi tämä apteekkari Melchior-sarja, niin sen uusimman kirjan mä luin Viroksi ennen kuin se oli ilmestynyt suomeksi. Et mä sain sen Viroksi loppuun siinä vaiheessa, kun se tuli suomeksi. Että tällaista, mutta että oikeastaan siis sanotaan, nämä on ne kielet, joita mä käytän sillä säännöllisemmin. Varmaan menee, voi niin kun, no sanotaan kielen, sit mä silloin kun alkoi tämä koronasulku, niin aloitin käyttää Duolingoa, kun säästin niin kun 1,5 tuntia joka päivä työmatka-aikaa, niin en vitsi nyt ihan heti sitten ruveta töihin, vaan että ensin joku tällainen siirtymä, niin aloin tehdä sitten Duolingoa. Ja nyt mulla on 1272 päivää. Ja se on oikeastaan niin kuin en ole jättänyt yhtään päivää väliin. Vaikka mulla on se maksullinen versio, jossa niitä ilmeisesti saisi jättää ja voisi ostaa jotain tällaisia, että voi jättää päivän väliin, mutta on todella joka ikinen päivä.
Se on hurja saavutus. Mulla on runsas 900 päivää nyt ja mä olen muutaman kerran joutunut käyttämään tätä Streak Freeze-toimintoa. Ja no, kerran, Kerran mä en käyttänyt sitä, mutta sen sai kaikki anteeksi, koska Duolingossa oli joku maailmanlaajuinen huoltokatko. Eli kukaan ei
Ajaa.
pystynyt yhtenä päivänä niin kun etenemään, niin sitten. Mutta joo, Duolingo on kyllä hyvin mielenkiintoinen appi.
Ja mä oikeastaan aloitin sen sillä lailla, siellähän on paljon kieliä, ja aloitin sen oikeastaan niin, että sinä vuonna kesällä olisi pitänyt olla Esperanto-kongressi Montrealissa, Kanadassa, niin mä aloitin sen Ranskalla, koska ajattelin, että tämä nyt ehtii opiskella Ranskaa, että sit voi, ja sitten kun mulla oli tarkoitus mennä sinne niin, että olin ensin siellä viikon, vuokrasin auton ja kiertelin sitten ympäri sitä pääasiassa ranskankielistä Kanadaa niin, että pystyisi jotain puhumaan. No tosin se kongressi oli sitten vasta 2022, siis 2 vuotta myöhemmin, mutta tein silloinkin saman, niin sitten olin tietysti sitä ranskaa opiskellut vähän enemmän jo, mutta kyllä siellä oikeastaan kaikki, jotka, mä yleensä aloitin aina Ranskalla, mutta melkein kaikki kyllä esimerkiksi hotelleissa ja oikeastaan kaikkialla niin kun vaihtoi sitten englanniksi, kun ne huomasivat, että mä puhun ranskaa niin huonosti. Mut sit,
Se on yleinen ongelma maailmalla.
joo, no sitten oli ehkä yksi kerta, ja mä oikeasti puhun sitä niin huonosti, että en tavallaan niin kun halunnut myöskään pysyä siinä, että oli ehkä yksi tilanne, jossa aluksi kysyin ranskaksi, että puhutko englantia, ja se oli ainoa kerta, jossa hän ei puhunut. Ja siinä valitsin tavallaan just sen, mutta siitäkin se oli siis tilanne, että olin huoltoasemalla ja jostain syystä en saanut korttia toimimaan siinä automaatissa, ja oli kuitenkin pakko tankata, koska niin kun alkoi olla, että en tiedä, että missä sitten olisi seuraavan kerran tämä onnistunut, että olin aika syrjäseudulla. Mutta se kuitenkin sitten onnistuin selittämään, että tulen maksamaan, kun olen ensin tankannut, niin, ja hän tosiaan sanoi, että hän ei osaa englantia. Mutta sitten tästä Duolingossa, niin sit mä aloin tietysti kerrata sille Japania, joka on tavallaan, Japani on mulle tällainen niin kuin elinikäinen projekti, että tavoite olisi, että joskus pystyisi lukemaan japanilaista yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta, mutta sekin voi olla kyllä aika kaukainen tavoite. Ja sitten mulle tuli mieleen, että pitäisikö kokeilla, että pystyykö Duolingossa opiskelemaan sellaista kieltä, jota ei ihan alkeista, ja sitten sellaista kieltä, jossa ei osaisi edes jotain lähisukukieltä. Ja sitten, että mikä näistä niin kuin olisi sellainen, mikä olisi kiinnostava ja mikä olisi jotenkin, jota voisi ehkä joskus käyttääkin, niin aloin lukea kymriä, siis Walesissa puhuttavaa
Hyvä,
kieltä.
joo.
Ja en ole vieläkään oikeastaan ihan varma, että onko Duolingo kovin hyvää jonkun kielen aloittamiseen. Sillä pystyy puhumaan, sillä pystyy pitämään yllä ja sitten oppimaan lisää, mutta se vaatii ehkä kyllä jotain muutakin. Et sit mä oon kyllä tosin tilasin noita erilaisia Kymrin oppikirjoja ja kielioppia ja muita, mutta se vaatisi ehkä vähän sellaista, täytyisi vähän ottaa joskus sellaista aikaa, että oikein paneutuisi siihen.
Kyllä, joo. Tuosta Kymristä mä halusinkin kysyä tarkemmin. Mä olen myöskin kokeillut Kymriä Duolingossa, koska no, mua on jostain syystä aina kiinnostanut nämä Brittein saarten ja myöskin Irlannin nämä kelttiläiset kielet. Mutta niin, ja Kymrin oppiminenhän lähti ihan hyvin alkuun. Mä olin iloisesti yllättynyt siitä, että vaikka se on kirjoitettuna aika jännännäköistä, paljon konsonantteja, niin se kaksoisviehän esimerkiksi ääntyy uuna, eli Kymriä oli mun käsittääkseni tosi helppo ääntää. Tietenkään kukaan kymriä oikeasti osaava ei ole arvioinut sitä mun ääntämistä, niin että oliko siinä mitään ymmärrettävää, mutta mulla tuli seinä vastaan siinä, kun ainakaan kymristä ei ollut minkäänlaista kielioppia tarjolla Duolingossa, ja mä nyt en ole vielä saanut toimeksi hankkia kirjojakaan, ja No oikeastaan mun pitäisi varmaan hankkia lisää kirjahyllyä ennen kuin mä hankin lisää kirjoja kotiin. Se on toinen keskustelu. Mutta niin, miten sulle niin miten tärkeä sulle on kielenoppijana päästä käsiksi kielioppiin? Koska mua alkoi kymrin kielessä häiritä aivan valtavasti se, että mä huomasin, että nyt sana taipuu sekä alusta että lopusta, mikä on tietenkin hirveän mielenkiintoinen ilmiö, koska yleensä useimmissa kielissä sanat taipuu vain lopussa, ainakin niissä, joita mä osaan. Mä aloin kaivata sitä tietoa, että mikä tämä logiikka tässä on, mutta mä en löytänyt sitä mistään.
Joo,
Tai en ainakaan helposti.
mä ehkä, kyllä musta oikeastaan kielioppiakin on kivaa lukea, mutta mä ehkä sanoisin, että mä ehkä keskityn kielissä enemmän sanastoon, että sitten kun osaa tarpeeksi sanoja, niin sitten kun alkaa olla sellainen, että niitä lauseita alkaa syntyä. Ja sanojakin mä oikeastaan opettelen niin, että mä opettelen mieluummin lauseita kuin yksittäisiä sanoja, koska ne on helpompi muistaa. Ja sitten on kuitenkin valmiina jotain lauseita, että joita voi sitten käyttää. Että jopa
Joo.
sellaisissa kielissä, joita ei oikeastaan osaa. Ja se on vähän, joskus tulee sellaisia niin kuin jänniä tilanteita, että kerran esimerkiksi Hollannissa niin kun joku puhuu mulle kadulla jotain, ja sitten mä niin kuin heitin, että ich spreche hey Netherlands, ja ehkä se oli äänettynä jotenkin, niin kuin, siis en puhu hollantia, sanoin, ja ehkä se oli äänettynä jotenkin oikean kuulonen, niin että mitä, että vähän sama niin kuin, että jos joku niin kuin Helsingin kadulla sanoi, että mä en puhu suomea, että niin kuin, juuri niin kuin mutta suurin piirtein ainoa tai yksi harvoista lauseista, jonka osaan, niin kuin, että se on vähän, mutta ehkä sanotaan enemmän ehkä sanastoa kuin kielioppi. Ja sitten oikeastaan sekin, että kun mä olen ehkä kiinnostuneempi, tai monissa kielissä on kiinnostuneempi lukemisesta, niin siinä oikeastaan se sanavarasto on tärkeämpi kuin kielioppi. Et sit jos
Joo.
haluaa kirjoittaa ja puhua, niin silloin tarvii ehkä kielioppia enemmän, mutta lukea voi ja saa käsityksen siitä, mistä on kyse, vaikka ei
Joo.
kauhean kielioppia osaisikaan.
Joo, se on totta, että kannattaa rohkeasti ruveta kokeilla lukea tekstiä. Se kielioppi tulee tärkeämmäksi sitten, kun pitää itse rakentaa jotain, mistä ei selviä sillä, että on oppinut ulkoa fraaseja. Mutta kielioppia se on sellainen raami, mä olen yrittänyt omille opiskelijoilleni sanoa, että kielioppi ei ole vain sitä, että mikä on oikein tai väärin, että se on enemmänkin sitä, että mikä on mahdollista kielessä. Ja se on
Joo,
yleensä
ja
aika
sanotaan,
laaja asia.
mulle se tulee ehkä vasta sitten siinä vaiheessa, kun alkaa sitä niin kuin oikeasti vahvistaa sitä kieltä, että nyt mä tässä löysin viime vuonna, ei kun keväällä se oli, löysin sellaisen ihanan saksankielisen B1-tason kielioppikirjan, missä on hirveästi tehtäviä, ja sitten siellä on sellainen ratkaisuvihko mukana, niin nyt on oikeastaan se, että kun osaa jo jonkin verran, niin sitten alkaa niin kuin miettiä, että osaisiko paremmin, jos tietäisi, että miksi tämä on näin, ja opettelisi sitä niin kuin kielioppia, että on ehkä, että mä saatan osata jotkut asiat, jotkut lauseet hyvinkin oikein, mutta sitten mä en niin kuin välttämättä tiedä, että miten se sanottaisiin niin kuin mennessä ajassa, tai
Joo.
että tavallaan siihen tarvitsisi sen kieliopin, että pystyisi sitten laajentamaan sitä vähän enemmän.
Joo. Se on totta. Kielioppi alkaa jos monesti kiinnostaa kielenoppijoita enemmän siinä vaiheessa, kun osaa jo aika paljon, että on päässyt sen selviytymistason yli. Joo. No, on käynyt ilmi, että sä osaat hyvin monia kieliä suahilia myöten, mutta niin.
No sitä en oikeastaan osaa, että sen mä oon unohtanut oikeastaan kokonaan. Että se oli, vaikka sen kurssin kyllä kävin ja läpäisin, mutta se oli vähän sellainen, että sitä en, se on ainoa niin kuin oikeastaan kieli, jota olen opiskellut, joka on oikeastaan jäänyt kokonaan.
Joo. Mutta
Mutta
sehän on niin, sitä on
niin,
vaikea päästä käyttämään Afrikan
Niin.
ulkopuolella, luulen.
Niin, tosin ensi vuonna on Esperanto-kongressi Tansaniassa, että ehkä sitten pitäisi aktivoida se suahilikin jollain tasolla. Ehkä.
Mahdollisesti. Suahiliasta olen kuullut. Mä en itse osaa sitä lainkaan, mutta mä olen kuullut kieltä osaavien sanovan, että se on loppujen lopuksi aika helppo kieli, että kun oppii tietyt tavut, niin sitten niitä pannaan vaan peräkkäin. Ja
Joo.
olen joskus kuullut anekdootin tällaisesta suomenruotsalaisesta professorista, joka lähti Itä-Afrikkaan töihin, ja häneltä oli myöhemmin kysytty, että miten se kieli. Ja hän oli sanonut, että ihan helppo, kun osasi suomea valmiiksi. Ja se päätteen perään periaate sitten.
Niin kyllä, niin ja siinähän muuten tulee kanssa sanat ei taivu pelkästään lopusta, vaan myöskin alusta jotkut
Joo.
päätteet tulee sinne eteen.
Joo.
Jokin käsitys siitä kielestä jäi, vaikka sitä ei niin kuin oikeastaan enää osaa ollenkaan. Siis suahilissahan ei ole toonia niin kuin useimmissa muissa näissä Afrikan
Aivan.
kielissä. Se on
Se
tavallaan
varmaan. Se on varmaan osa sitä, että miksi sitä kutsutaan helpoksi kieleksi. Kyllähän helpot kielletkin työtä teettää aina oppijalle.
ja sitten tuosta Duolingosta tietysti vielä, että mulla on siellä nyt itse asiassa aika paljon noita kieliä, koska mä oon myöskin tavallaan on jossain määrin sillain niin kuin kilpailuhenkinen, että mä oon nyt 98 viikkoa ollut siellä korkeimmalla tasolla ja
Aha.
yritän niin kuin tavallaan pitää sen koko ajan. Että,
Timanttiliivissä.
joo, ja yritän pitää sen ja mä oon kerran pudonnut sieltä pois ja se oli niin kuin sitten heti seuraavalla viikolla päästä takaisin, että
Joo.
mutta et sen vuoksi mä siellä esimerkiksi olen tehnyt sitten jonkun verran niin kuin esperantoa englanniksi, jota mä nyt tietysti osaan, ja suomeakin on katsonut, että minkälainen se suomen kurssi on, mutta lähinnä sillä että sieltä saa niin kuin helposti sitten voi tehdä pisteitä. Mutta sitten myöskin, että kun siellä on esperantokurssi ranskaksi, niin mä oon tehnyt sitä, mutta siinä mä lähinnä opiskelen ranskaa, enkä
Aivan.
sitten esperantoa. Mutta että
Joo.
olen sitten katsonut myöskin esimerkiksi tällaisia, kun niin no siellä mä oon sitten tehnyt saksaa itse asiassa. Japani on tehnyt pisimmälle saksaa, toiseksi pisimmälle, ja sitten Kymri on kolmantena. Mutta että on niin kuin tehnyt Ukrainaa. No tosin Ukraina on sinänsä sillai ymmärtämistasolla ja Duolingo-tasolla niin kuin hyvin helppo, kun osaa venäjää hyvin, että se ei kauhean
Niin.
paljon poikkea. Mähän itse asiassa yliopistollakin olin sitten siellä oli Ukrainan kurssi joskus 90-luvun alussa, niin ja se oli jossain määrin sillai haastava, että kun siellä muut opiskelijat oli venäjän kielen opiskelijoita, ja siellä myöskin esimerkiksi sitten vertailtiin niin kuin Ukraina ja Venäjä, ja mä sitten en mä nyt näitä tiedä venäjäksikään, että se oli mulle vähän sellainen niin kuin haastavampi juttu.
Joo.
Mutta sitten mä oon esimerkiksi siellä tehnyt myöskin niin on ranskalla oikeastaan sen aloitinkin, mutta sitten esimerkiksi Italiaa jonkin verran, että sellaista vähän niin kuin turisti-Italiaa ja Hollantia jossain määrin, ja myöskin sitten jiddisistä kiinnostuin, kun se kurssi tuli sinne, kun oli tavallaan kiinnostus oppia noita hebrealaisia aakkosia, mutta en tavallaan sitten jaksanut uutta sanastoa niin aktiivisesti, että jiddisin sana, sitähän ymmärtää hyvin, kun kuuntelee, kun se on aika lähellä saksaa.
Aivan.
Mutta sitten se kirjainten opettelu, siinä on vielä, että kun näkee jonkun luettuna, niin se on vähän, että mikähän tämä nyt on. Sitten kun kuuntelee sen, niin senhän ymmärtääkin ihan hyvin, mistä
Joo.
tässä on kyse.
Mielenkiintoista. Eli jos osaa useita germaanisia kieliä ja haluaisi kokeilla jotain uutta, niin jiddisch voisi olla.
Joo, varmasti, että
Joo.
siinä oppii samanlaiset uudet kirjaimet. Että, ja sitten myöskin kreikkaa on opiskellut enemmän niin kuin kirjainten takia kuin oikeastaan. No tosin niin vähän, että. Ja sitten Duolingossahan on katalaanin kurssi, joka on tosin espanjaksi. Että se on vähän sillä haastavaa, että vaikka espanjaa nyt osaa, mutta se, että niin kuin opiskelen nyt sitten katalaania espanjaksi, niin se on vähän mutta ehkä senkin jossain vaiheessa sitten voi tehdä.
Sä tuossa alussa kerroit sun koulukokemuksista ja että sun Oli helppo muistaa, mitä sä olit kuullut oppitunnilla, mutta sitten et välttämättä aina tehnyt niin kotitehtäviä tai et harjoitellut tuntien ulkopuolella, niin, mutta kuitenkin nyt on selvää, että sulla on kielellistä lahjakkuutta yllin kyllin. Niin näistä osa-alueista, mitä tiedetään, että on, niin mitä sulla on näistä? Onko sun helppo muistaa äänteitä vai onko sun helppo niin kuin nähdä, niin kuin sanan kieliopilliset ominaisuudet vai onko sun erityistaito tehdä johtopäätöksiä vai mikä on sun, mitkä näistä kielellisen lahjakkuuden osa-alueista on sulle ominaisia?
Mä en oikeastaan ehkä tiedä. En ole sillai, en oikeastaan osaa sanoa, että varmaan jossain määrin ehkä kaikkiakin, mutta kyllä ehkä sellainen johtopäätösten tekeminen ja varsinkin sitten, että mitä enemmän kieliä osaa, niin tuntuu, että jokainen uusi on aina jossain määrin helpompi.
Kyllä, joo.
Vaikka
Se
ne
on.
olisikin täysin erilaisia kieliä.
Joo, strateginen kompetenssi.
Niin
Se
varmaan. Ja
termi,
sitten
jota.
esimerkiksi se, että mä olin siis tässä kymmenkunta vuotta sitten tuolla Georgiassa kanssa tällaisessa niin kuin yliopistovaihdossa. Ja ajattelin, että opettelen Georgian kirjaimet, että osaa edes jotain.
Joo,
Ja
heillähän on ihan omat aakkoset.
mä en silloin opinkin aika hyvin sillä lailla, ja se oli itse asiassa aika hyödyllinen taito. Että kun esimerkiksi siellä jossain niin kuin katukioskissa myytiin jotain tällaisia piirakoita, niin sit siellä, ja siinä oli yleensä ne tekstit oli vaan niin kuin georgiaksi, niin sitten sieltä pystyi lukemaan niin kuin jotain, että Adjaruli. Ja, niin kuin, ja sitten, ne, niin kuin, että mitä halusi.
Joo. Joo, eli onko Georgian kieli muuten, onko se slaavilainen?
Ei. Se on
Ei,
siis
okei, että se ei ole.
kaukasialainen kieli, että
Joo.
se ei oikeastaan muistuta yhtä. No siis se jotain näitä pohjoiskaukasian kieliä jossain määrin muistuttaa, mutta ei oikeastaan mitään.
Joo.
Kyllä siellä tietysti on varmaan niin kuin Venäjän vaikutusta on jonkin verran, ja, mutta ei siellä, ei oikeastaan sitten.
Joo. Joo, mä ajattelin vaan, että olisiko Venäjän taitoiselle peräti niin, että kun oppii Georgian aakkoset, niin sitten alkaa tunnistaa sanoja. Joo.
Ei oikeastaan näin, että.
Mutta joo, kyky tehdä johtopäätöksiä on tietysti hyvin, hyvin olennainen osa kielellistä lahjakkuutta ja myöskin se, että muistaa, mitä johtopäätöksiä on tehnyt. Mutta mä olen näin loppuun yleensä tavannut kysyä vierailta, jotka juuri on kertonut, että he osaavat 20 kieltä ainakin jossain määrin, että onko vielä jotain tavoitteita, että haluaisitko vielä oppia jonkun kielen?
No mä oon oikeastaan ajatellut niin, että kun ehkä vielä on sellainen 20, ehkä 25 vuotta aikaa opiskella kieliä, niin että jos opiskelisi keskimäärin yhden uuden kielen vuodessa ja varsinkin sitten tässä vaiheessa, kun lopettaa työelämässä, niin silloin olisi enemmän aikaa sitten opiskella näitä, mutta kyllä oikeastaan olen ollut kiinnostunut, tai oikeastaan se kiinnostus kielistä on oikeastaan lisääntynyt koko ajan, että silloin kun mä olin Venäjän tutkijana, niin mulla oli niin kuin, jonkin verran yritin opiskella sitten näitä Venäjän vähemmistökieliä, niin kuin udmurttia ja tataaria ja jakuttia ja tällaisia, jossa sitten itse myöskin kävin näissä paikoissa. Ja, mutta se on vähän tavallaan nyt jäänyt sillä, että ehkä en näitä, mutta sitten esimerkiksi olen löytänyt tuolta netissä on sellainen, no netissä on myöskin aika hyvä tataarin kurssi, joka on sekä venäjäksi että englanniksi. Mä sitä että tässä jo on jonkun verran aina silloin tällöin tehnyt. Ja sitten on löytänyt netistä yläsorbin, siis jota, slaavilainen kieli, jota puhutaan tuolla Itä-Saksassa, niin sellaisen kurssin. Ja oikeastaan voisi sanoa näin, että mä oon nykyään enemmän kiinnostunut pienemmistä kuin isommista kielistä. Ja koska niissä pienemmissä kielissä on kaikkea jännää, niin kuin esimerkiksi yläsorbissa on yksikön ja monikon lisäksi kaksikko. Että, ja tällaisia niin kuin kiinnostavia kielioppijuttuja, joita olisi
Joo.
hauska oppia.
Joo.
Mutta ehkä sitten siis tällaiset, sanotaan Georgia, tietysti olisi hauska joskus oppia kunnolla, ja Liettua ja Kroatiaa, tällaisia ehkä enemmän niin kuin, myöskin niin kuin matkailun kannalta mutta myöskin sen, että kun niitä osaa oikeastaan aika harva. Mutta oikeastaan siis, no lähinnä siis tällaiset eurooppalaiset, että ehkä niin kuin eurooppalaiset, Euroopan ulkopuoliset, no sanotaan nyt ehkä entisen Neuvostoliiton aluetta lukuun ottamatta, että siperian kielet tietysti ja keski-aasian kielet jossain määrin saattaisi, ja niin kuin Georgia saattaisi kiinnostaa, mutta että Euroopan pienemmät kielet on ehkä sellainen, mitä olisi kiinnostavaa.
Joo, mutta sä olet luvannut loppuun opettaa kuulijoille jonkun lauseen tai sanonnan jollakin kielellä. Mitä me saadaan kuulla?
Joo, itse asiassa sellainen voisi olla, mikä on oikeastaan se on siis itse asiassa kielellä, jota mä en oikeastaan osaa, siis georgiaksi. Mutta hyvin hyödyllinen lause, siis on tällainen arvitsi kartuli, itsit inglisuri rusuli. Siis en osaa georgiaa, osaatko englantia, venäjää? Ja se oli oikeastaan sellainen, että Georgiassa sillä oli aika kätevä aloittaa. Ja sitten kävi oikeastaan niin, että mua nuoremmat melkeinpä valitsi sitten englannin ja taas mua vanhemmat valitsi venäjän. Ja ehkä sitten niin kuin samanikäiset osasivat sekä englantia että venäjää.
Joo. Ja
Mutta voi niin
mielenkiintoista.
kuin.
Siis toi oli kieli, jota mä en ole tietääkseni koskaan ennen kuullut sanakaan. Ja mä tunnistin sieltä sanat englanti ja venäjä. Sen, mitä
Joo.
englanti on georgiaksi, mä ehdin jo unohtaa, mutta rusuli, kun se oli se viimeinen sana, niin se jäi
Joo.
mun mieleen.
Ja inglisuri on siis
Inglisuri. Aha,
joo.
joo. Kielten nimet päättyy siis iihin.
Niin, tai uri ehkä tuo,
Uri.
koska kartulta tai georgian kieli. En oikeastaan osaa sitä sen enempää, että osaisi analysoida sen enempää, mutta niin kuin ainakin tuollainen lause georgiassa toimii.
Aivan. Kiitos Jukka. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.